koko tuon mun kirjailijan laatuni on hyvin suuressa määrin, niin kuin eräiden muidenkin kirjailijan, määrännyt juuri tuo varhaislapsuuden kansalaissodan elämykset. Maailma oli ahdistavasti kahtia jakautunut, oli hävinneiden puolella ja suhtautui hyvin epäluuloisesti siihen voittajien, valvoisten puoleen. Ja tämä vaikutti tietyllä tavalla hyvin ahdistavasti. Oli oikeastaan suuri onni, että oli siis semmoinen, että löysi jonkinlaisen purkautumistien.
Elvi Sinervo on syntynyt 1912 Helsingissä. Isä järjestäytynyt metallimies, levyseppä. Perheessä 7 lasta, jotka kaikki lukivat paljon ja pitivät päiväkirjaa, harrastivat kirjoittamista. Me luimme Kallion kirjaston loppuun, sanoi Sinervo. 3 sisaresta tulikin kirjailijoita, Elvistä, Airasta ja Sylvi Kyllikistä. Iltaisin, kun äiti teki talousaskareita, isä luki hänelle ääneen maailmankirjallisuutta, muun muassa rikosta ja rangaistusta. Tällä tavalla äidin korvien kautta avautuivat lapsille monet kirjallisuuden aarteet. Siirtyminen kansalaissodan alla Vaasaan, mummon kotikylään, tästä perheen vaiheesta syntyy myöhemmin romaani Palavan kylän seppä. Sieltä Elvi ja Aira koulutielle Helsinkiin vuonna 1926, koulutielle, jonka muut sisaret maksoivat isän kuoltua. Sylvi Kyllikki oli jo silloin Tampereella lehdistöalalla, muun muassa kirjallisuusarvostelijana. Hän lähetti tytöille Helsinkiin kirjoja. 30-luku kutsuu Elvissä esiin tietoisen kirjailijan. Koululainen Elvi koki maailman voimakkaasti. Kun tuli yläluokille, niin silloin tuntui fasismi, joka oli Euroopassa jo levinnyt, koulussakin. Vuonna 1932 hän liittyy työväenpuolueeseen, alussa SOSDEM nuorisoyhdistykseen.
Ja silloin SOSDEMin puolueen vasemmistossakin oli ihmisiä, jotka olisivat aktiiviset taistella tätä fasismia vastaan. Ja silloin tämän yhteisen, siis tuntui siltä, että kun löysi tämän työväenluokan aktiivisen toiminnan ja jonkun tien ja vähitellen vielä teoriankin, esimerkiksi myöhemmin Aasissa, niin silloin tuo suuri ahdistus väheni, koska sitä aktiivisesti lähti taistelemaan sitä vastaan. Minä Aasissa, jonka harteille jollakin lailla joutui tuo hyvin harvalukuisin harteille tuo fasismin vastaisen taistelun julkisen osan, noin ylpeästi itse on etujoukkona oleminen. Ja tätä tietä oli siis työväenliikkeen vasemmistolainen osa, kommunistinen puolue oli kielletty. Ja tästä joukosta helsinkiläisistä tovereista, jotka harrastivat hyvin paljon kulttuuria, ryhmittyivät myöskin siis niin kuin tukijoiksi ja lukijoiksi tulenkantajien toisen painoksen, siis Erkki Valan uudelle aloittaman kirjallisuuslehden ja Soihdun akateemisen sosiaalisen seuran äänen kannattajan ympärille. Ja siellä minä sitten tutustuin varsinaisesti kommunistisiin työläisiin. No niin, no tämä tie siis johdonmukaisesti johti eri vaiheita myöten siihen, että näiden vasemmistolaisten toverien kanssa me sitten osa jo talvisodan aikana, mutta ja osa sitten jatkosodan aikana, niin joudumme vankilaan. Puhun nyt siis kiilalaisista, sillä tässä vaiheessa, tässä taistelussa oli, tähän taisteluun oli löytänyt tiensä myöskin ryhmä lyyrikoita ja kirjailijoita ja eräitä, jotka jo olivat tunnustettuja ja hyviä kirjailijoita, niin kuin Katri Vala ja Pentti Haanpää ja Iiris Uurto, Tyynemä ja Salminen. Ja silloin Kiila perustettiin ja minä olin sitten myöskin siinä mukaan. Olin silloin jo julkaissut ensimmäisiä novelleja.
Tunteeko teistä siltä, että kun te jo 30-luvun alusta asti lähditte näihin kirjallisiin ja kulttuuririentoihin työväenliikkeessä, että taiteilijan ja kirjailijan ääntä kuunnellaan. Sitä kuunneltiinko sitä?
Niin, ensimmäiset runomme me Aira ja minä julkaisimme työläisnuorisossa. Mutta sitten tämän proosatuotanto, niin mä aloitin niin Tulenkantissa siellä yhteiskunnallisen novellin kilpailu. Ja siitä lähtien sitten kirjallisuudessa ja Tulenkantaissa ja työväen urheilulehdessä ja Toverittaressa. Meillä oli siis semmoinen kuvitelma ainakin, että työväki edes kuulee, enkä mä oikeastaan ole muuhun koskaan pyrkinytkään. Ja sillä mä tiesin, että se tuntui ajassa, että jopa Iiris Uuron kirjoja pidettiin pahoina. Yleensä yhteiskunnallinen romaanikin siihen aikaan oli se kulttuuripimennyskin tapahtui. Jo yhteiskunnallinen romaani aiheutti pahennusta ja kaikki pyrittiin leimaamaan yhteiskunnan vastaiseksi, siis kritiikki tai tuollainen kriittinen ja paljastava kaunokirjallisuus.
Muistatteko joitakin kriitikkomestareita porvarillisessa lehdissä, jotka olisivat ottaneet hampaan kolonsa kiilaryhmän ja teidän omat tuotteenne?
Joo, semmoisen Voivotuksen esimerkiksi ensimmäisenä, kun Eino Railo voivotteli luettuaan Palavankylän setään. Hän voivotteli sitä, että olisi hyvä kirjailija, mutta näin. Ja sitten runosta Syömässä sanottiin, että se on semmoista, olikohan se vaaskivi, että en vaan sanoisi, antaisi väärää todistusta. Siitä, että se on harmaata ja semmoista naturalismia ja muuta. Mutta Lauri Villanen kirjoitti runosta Syönnäisestä oikeastaan oikein rohkaisevasti ja mukavasti, mutta sitten Palavankylän sepästä hän ei kirjoittanut lainkaan. Ja minun kohtaloni on yleensä ollut mieluumminkin, mikäli kohtalosta voidaan puhua, että minusta on kauhean vähän kirjoitettu, ei vain silloin, vaan myöhemmin. Tämä on ollut siis se yksi tapa kanssa, jos ei ole ollut oikein mieluisaa, sillä tämä kyllähän kulttuuri on pysynyt aika vahvasti viime vuosikymmenen saakka niin entisissä käsissä ja on lukemattomia teitä, siis suosia tai ei suosia. Jos meillä nyt unelmia oli tästä tulevasta kirjailemisesta, niin minä ajattelin, että se tulee olemaan työväenluokan kuvausta. Jopa minusta tuntui, että kuvittelin kirjoittavan jopa työväenluokalle, ajoitin näin. Mutta lisäksi siis se, katselin sellainen suomalaista kirjallisuutta, että oli alkamassa, oli Pekkanen. Se tuli meilläkin Siippainen, oli Helvi Hämäläinen oli kirjoittanut myöskin yhteiskunnallista kirjallisuutta, niin mä havaitsin sen, että tämän huvittavan asian, jonka joskus sanon, en sitä kirjoittanut, että jos siellä oli kommunistinen työläinen, niin se oli keuhkotautinen ja katkera. Jos lukijat miettivät näitä kirjoja, ne löytävät tämän, että se on aivan totta. Ja sitten minun kokemukseni kommunista työläisistä oli hyvin toinen. Ja minä ajattelin, että minä valitsen aihepiirini työväenliikkeestä. Ja vaikka olen aina ihanteen ja unelmani ollut työväenliikkeen yhtenäisyys, niin minä ajattelin, että tämä vasemmisto on jäänyt, koko vasemmistolainen taistelu siis, on jäänyt kuvausta vaille, ja mä ajattelin, että niistä minä kerron.
Teatteriharrastus on työväenliikkeessä suorastaan perinne. Mutta vähemmän tunnettua on, että Sinervoille näyttämön maailma oli jo varhain kotoinen paikka. Kouluaikana retket Tampereelle isosisko Sylvikyllikin opastamana. Tampere oli jo silloin teatterikaupunki. Perheessä oli myös ollut vaihe, jolloin luettiin näytelmiä. Niitä lainattiin kirjastosta. 30-luku teatteriohjelmistossa tuntui vähän antavalta. Se oli pula-aikaa, ja farssit ja kevyet näytelmät kukoistivat. Mutta oli eräitä näytelmiä, jotka jäivät valopilkuiksi. Ruotsalainen teatteri kunnostautui Ruotsista tuotetuilla hienoilla vierailuesityksillä. Kansallisteatteriin pääsi pujahtamaan Reissin katu. Kansannäyttämöllä kiellettiin Jumalan vihreät niityt, mutta ihmisiä jäälautalla sekä joku sodanvastainen Zapekin näytelmä nähtiin. Kiilan omassa kulttuuritaistelussa syntyi myöskin yhteistyötä vapaina olevien kommunistisena lakkautetun näyttämön ja hyvien amatöörinäyttelijöiden kanssa. Mukana oli työttömiä satamatyöläisiä. Syntyi rohkea, uljas yritys. Teatteri, jossa näyteltiin radikaalia amerikkalaista yhteiskunnallista näytelmää, jopa neuvostoliittolaista ja jopa Hamlettia. Työväennäyttämön tarina ansaitsisi kokonaan oman haastattelunsa. Sinervo muistaa lämmöllä tuon teatterin kantavaa voimaa Nyrki Tapiovaaraa. Tapiovaara kiskoi minutkin näyttelemään, silloin esitettiin muun muassa Rova Carrarin Kiväärit, jossa minä olin pikkupoika Jose.
Mutta varsinainen tuo esittävän taiteen suurin harrastus ja aikaa vievin oli minulla puhekuoro-ohjaus, joka kukoisti aikaansa silloin ja sammui sitten ja ehkä on taas tulossa. Ja tähän sai siis paljon aineistoa juuri tästä Euroopan kirjallissodan vastaisesta runoista, saksan kielestä käänsimme. Tämän idean Tompuri ja Sylvikylikki toisaalta sieltä Itävallasta ja Tompuri. Ja Tompuri perusti oman kuoronsa, minä olin myöskin siinä. Ja Tompurin illat muuten olivat nämä hänen lausuntailtansa, olivat myöskin tämmöisiä valopilkkuja pimeydessä, siis poltettua runoutta ja sitten primitiivisten kansojen runoutta ja yhteiskunnallisia iltoja hänellä oli. Hän tuntui niin kuin hän olisi ollut sellainen silta siitä edistyksellisen suomalaisen sivistyneisön ajalta tähän aikaan, siis kun itsenäisyyden jälkeen oli tapahtunut tuo kahtiajako, niin tuntui niin kuin Tompuri ja Hellavuorijoki sitten olisivat merkineet tätä siltaa.
Minkälainen Elli Tompuri oli?
Hän oli valtavan antoisa diiva, riemastuttava ja antava kokemus siis kaikin puolin. Hän pulppusi niin, että tuntui niin kuin olisi ollut semmoisessa saderyöpössä, joka tietää, että siellä tulee hyvin paljon, mutta on helmiä. Siis aikaisemmin naisen piti olla sillä lailla extravagantti, jos hän oli jotakin, että sitä pidet oikein naispuolinen ihminen, oli vähän merkillinen, jotta hän sai äänensä kuuluvia. Siellä oli runsaasti poliisivoimaa sekä silloin, kun tämä näyttämä esiintyi Helsingissä, mutta myöskin kun teki kiertueita noin Helsingin ympäristöön, Karkkilaan ja muuta, me harrastimme tätäkin myöskin. Ja myöskin meidän sodanvastaista kulttuurijuhlamme, me järjestimme niitä, Kiila järjesti AS usein yhdessä Tampereella, Turussa, niin siellä oli hyvin voimakkaasti poliisit edustettuna ja myöskin valtiollisen poliisin miehet. Mutta tämä tapahtui myöskin Elli Tompurin illoissa, koska mulla on karkistossani erään silloisen ylioppilaan ohranointi hänestä. Ja se on niin hullunkurinen, koska se on niin mieltön, erään hyvin tunnetun ihmisen. Niin nyt vain naurattaa. Ja sitten minun oli esimerkiksi hyvin vaikea kuvitella tällaista, että seurataan. Mutta kyllähän se sitä tapahtui. Mutta tuo seuraileminen niin, ja puheluiden kuunteleminen ilmeni sitten jälkeenpäin. Esimerkiksi toveriseuran majassa Lammassaaressa oli ollut koko ajan kuuntelulaitteet. Ja tämä aiheutti esimerkiksi pahoja unia, vainoamisunia, jotka jatkuivat kyllä vielä vankilan jälkeen, mutta ovat nyt vanhoilla päivillä hävinneet se, että seurataan.
Uskoitteko te koskaan joutuvanne vankilaan?
En, koska toiminta, tämä kulttuuri- ja sodanvastainen, fasismin vastainen toiminta oli minusta täysin laillista. Ja että minä jouduin vankilaan siis sen, kun talvisodan jälkeen syntyi hyvin voimakas opinioon ja suorastaan kansanliike, että sotaa Neuvostoliittoa, että suhtautuminen Neuvostoliittoon on, se on luonnoton ja se on, sen on muututtava. Ja silloin syntyi tämä ajatus Suomen Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran perustamisesta. Ja, mutta kun samaan aikaan ilmeisesti siis tuo revanssihenki ja jo valmistelut ja toiveet tähtäsivät aivan toiseen, niin tämä täysin laillisesti ja ohjelmaltaan täsmälleen samanlainen kansalaisjärjestö kuin on nykyinen Suomi Neuvostoliitto seura. Siitä ovat kaikki ohjelmat ja minun omat puheeni todistuksena arkistossani, ja sehän on muutenkin todettu, niin se päätettiin hinnalla millä tahansa tukehduttaa, koska pyrinnöt olivat hallitsevalla taholla aivan erilaiset. Ja tämän seuran perustajajäsenenä ja sen johtokunnan ja kulttuuritoimikunnan jäsenenä, niin minäkin jouduin sitten syytetyksi, kun syytejohtokunnan jäseniä vastaan nostettiin. Ja tulin tuomituksi siis siitä, että olin ollut perustamassa ja mukana tässä seurassa ja toiminnalla, niin saanut aikaan, että seuraan ja sen alaosastoihin on liittynyt henkilöitä, jotka olisivat valmiit sopivan hetken tullessa toimimaan maan laillisen valtioyhteiskuntajärjestyksen muuttamiseksi. Mutta vankilakokemus ei ollut mikään herkku. Se oli siis minulle henkilökohtaisesti, se oli hyvin, hyvin vaikea kokemus. Mutta kaikki, minkä on voittanut, niin se muodostuu lopultakin suureksi anniksi.
Mitkä teokset saivat syntynsä noina kolmen vankilassa vietetyn vuoden aikana?
Ensinnäkin siis koko pilvet kokoelma kokonaisuudessaan. Se ilmestyykin semmoisena kollektiivisesti, noin teknillisesti kollektiivisena, jonka kirjansitoja vanki sitoi ja Latoja vanki tekstasi kauniisti ja vangin hamekankaasta, niin se ne kannet tehtiin. Mä itse piirsin tämän kuvan ja Elli Stenberg, tamperelainen, joka oli hieno mestari ompelemissa, niin hän siis sillä lailla ompeli tämän kuvan. No, tämän vankilakokemuksen eräs siis kipua tuottava monille naisille ja äideille oli se, että he olivat joutuneet eroon lapsistaan ja miehistään ja rakastetuistaan. Ja tässä pilvetkokoelmassa on myöskin näitä runoja.
Millä tavalla sai syntynsä pienoisromaani Toveri älä petä?
Pakkoluokassa ollessani seurasin, kun me kävelimme siellä 2 metrin välimatka välillämme kehässä, niin kiinnitin huomiota erääseen meistä, joka aina käveli kädet selän takana katsomatta kehenkään. Ja minun tuli häntä, tunsin uteliaisuutta ja myötätuntoa, ja oli sanottu, että tämä toveri, tämä vanki on eristetty tovereista, koska hän on jutussaan ollut heikko, siis puhunut liikaa. Tämä oli siis sellainen karanteeniaika, jossa katsottiin, mikä ihminen on. No, myöhemmin tämä siis meillähän oli oma vankilajohtomme, siis tämä toveripiirin johto, niin tämä toveri otettiin toveripiiriin takaisin, koska oli todettu, että hän ei halunnut eristäytyä, hankkia itsellensä etuoikeuksia ja päästä aikaisemmin pois. Ja silloin myöhemmin kerran kysyi, että millä sinusta tuntui silloin, kun sinulle kukaan sähköttänyt, kukaan ei hymyillyt sinulle, eikä kukaan puhunut mitään. Hän sanoi, minä olin päättänyt, että ja sinulla olisi tämä 5 vuoden tuomio, niin hän sanoi, että olen päättänyt, että olen sen 5 vuotta 1. Tämä oli lähtöelämys tälle Marjalle, sen toveri älä petä näytelmän Marjalle. Tässä oli, siis minun kannaltani tässä teoksessa on eräs sanoma, ja se on liikaa ahtautta ja liikaa vaateliaisuutta vastaan. Ja ikään kuin tunnustus myöskin Hämeenlinnassa näille vanhoille kokeneille tovereille, että he osoittivat sitä ihmisen ymmärtämystä, että ihmiseltä ei voi vaatia sellaista, mitä hänelle ei ole annettu. Ja että täytyy tosiaan kysyä, miksi ihminen on tehnyt näin ja onko hänessä aineesta.
Vankila-ajalta lähtöisin on lisäksi romaani Viljami Vaihdokas, Satu ihmisen ideasta. Erään ontuvan lapsen kasvutiestä surun läpi voittoon. Vankila-ajalta ovat myös syntyisin Sinervon näytelmät. Vuonna 1948 ilmestyy novellikokoelma Vuorelle nousu. Mielessä on koko ajan se suuri eepos, kuvaus suomalaisesta kommunistiperheestä ja sen jäsenten kohtaloista, muun muassa Neuvostoliitossa. Kirjailijan luovan tarmon imee kuitenkin kansandemokraattisen liikkeen järjestäytymistyö ja aktiivinen osallistuminen rauhan liikkeessä. Unelma suureepoksesta kaikertaa mieltä, mutta aineistoa on vaikea saada.
Koska mä haluan rakentaa dokumenteille. Vaikka niitä ei käyttäisikään, niin täytyy tietää olevansa varmalla pohjalla, eikä valehtelevansa, eikä puhuvansa turhia, eikä kaunistelevansa. Yhä tänä päivänä esimerkiksi, sanokaamme juuri tuo minun vaiheeni, minun elämäni voimakkaamman vaihe, nämä oikeuden pöytäkirjat ovat edelleen lukittujen ovien takana.
Puolassa Wroclawissa vietetyssä maailman intellektuellien ja kirjailijan kokouksessa hän vierailee Auschwitzissa.
Siis mä olen hyvin harvoin elämässäni tuntenut vihaa. Siis semmoista valkohehkuista vihaa. Ja silloin mä tunsin siis sitä ilmiötä, sitä kaikkea vastaan, mikä synnyttää tällaista. Mulle tuli siis semmoinen tunne, että vaikkei mitään muuta tekisi koko elämänsä ajan, niin tässä olisi tässä rauhan taistelussa rauhan puolesta ja sotaa vastaan. Että se kauheus, jonka mä olin kokenut, siis myöskin henkilökohtaisesti, niin hirveästi niin ei toistuisi.
Sitten Sinervo menettää suuren tukijansa ja muusansa Mauri Ryömän. Tästä seuraa, että on päätettävä, miten lapset koulutetaan. Hän aloittaa uransa kääntäjänä. Anna Segersin teokset ovat hänelle rakkaimmat. Niiden kääntäminen on antanut hänelle sen tyydytyksen, mitä hän olisi itse kirjoittamalla saanut. Sitten kuitenkin hän vuonna 1956 vielä kerran ilmestyy runoilijana. Kokoelmaan Neidon kaivo on monta avainta.
Kielteiset tapahtumat maailmassa, siis McCarthyismin noitavainot Amerikassa, niin, ja sen synnyttämä ahdistus etsivät myöskin purkautumistietä. Ja lisäksi eräät ilmiöt, jotka oli puoli tiedostamattomasti tietämättä kaikkea, eräät ilmiöt sosiaalisessa maailmassa olivat synnyttäneet sosiaalisessa maailmassa kriisin. Millä lailla minä sen elin, niin sitä olen pyrkinyt kuvaamaan runoissa. Maamo runontekijän viisaaneidon kaivolla se jollakin lailla tilittää minun suhdettani tuota omaan tuotantooni ja sitten ja ilmaisee myöskin sen luottamuksen, että vaikka jokin runoilija, yksi runoilija väsyisi ja jopa vaikenisi, niin silloin tulevat runoilijat ja tulevat sukupolvet ilmaisivat sen joka tapauksessa sekä taistelussaan että lauluissaan.